Takk, takk.
Bara dásalegt þú skildir samþykja að koma. Þú svolítið forvitnar þig, sko. Okkur langar að vita, hver Jónína Hauksdóttir?
Já.
Ertu til í að svona, segja okkur sögu þína?
Bara frá fæðingu þá?
Kansi ekki alveg, það mætti samt, Nei. Sko. En svona leikskólasöguna.
Leikskólasaga mín, já, hún hérna, leikskólasaga mín hófst 1. apríl 1990. Þá var ég, hérna, ég hefði útskrifað sem stúdent úr menntaskólanum Akureyri og tók þetta fræga ár í hvíld til að safna mér pening á hann ég fær í háskólan og var að vinna útgerðafélaginu sem ég hefði gert mörg sumur og öll laugardag og öll páskafrí og öll kennaraverkföll og þannig að það var bara svona minn heima vettangur í starfi en svo fann ég að ég var mjög þreytt þarna því ég var búin að vera í heilt ár í starfi þannig ég sótt bara fyrir rælni á ég held að það veitir dagvist að deild Akureyrar þá og hérna og það var bara hringt í mig samdægus og ég bara ráðin í 50% starf sem leiðbunandi eftir hátti í leikskólanum Árholti það var Helga Magnúsdóttir skólastjóri sem að réði mig og hún hafði kannast við mig frá því ég var stelpa þá var hún að starfa í leikskólanum Lundarseli þar sem að bróðir minn var í skóla, hann með Downs helkenni og hún mundi að ég var alltaf að ég tannaði að tækla hann svo vel að ég sótt hann alla daga þá var pappi að vinna til 5 og mamma fór að vinna 5 þannig að það vantaði einhver til að sækja þannan herramann, kröftugu herramann og hún mundi eftir mér þá hvað ég náði að tækla vel bara að lítil stelpa sko þannig það eru 8 ára á milli okkar sískinana
okay.
þannig að hún eiginlega bara réði mig á staðnum og ég byrja að vinna þarna 1. apríl og eftir hádegi þetta var alveg tvísetinn skóli og ég fann bara strax hvað mér fannst þetta skemmtilegt Þetta hafði aldrei verið í myndinni á mínu menntaskóla árum að fara að starfa í leikskóla. Það var bara ekki til, sko. Og ég fekk fljótt mikla ábyrgð. Eftir 3 mánuði var ég orðin elst, eða sem starfsmaður með mestu starfsreynsluna á síðdegisdeildinni. Tvítug. Og maður varð kona á fyrsta degi, ég mann það, allt spurði konuna. Og ég hefði bara, verið að tala með mig. En þetta var bara tungutæki þá. Það voru konur sem ég unnu í leikskólum, sko. Þannig að ég bara skipti kurs úr því að ætla mér að fara í lögfræði eða jarðfræði og skráði mig í Fósturskóla Íslands haustið og fór. Kláraði námið á þessum 3 árum. Og Helga var eiginlega búin að ráða mig fyrir útskrift í Árholt. Og þar byrjaði ég. Og var í síðasta árganginum sem fekk það fallega starfsett í fóstra 1993 og fekk að vera almenn fóstra í hálfan mánuð, svo var ég orðin deildarfóstra og eftir hálft ár var ég orðin yfirfóstra.
Já.
Þetta gerðist svo hratt.
Þannig að yfirfóstra var það þá eins og leikskólastjóri?
Nei, yfirfóstra er aðstofaskólastjóri. Og deildarfóstra deildarstjóri.
Já, eins og deildarstjóri. Já.
En hvað var það heita á leikskólastjóra á þessum tíma?
Mér minnir það að vera forstöðumaður.
Já, forstöðumaður.
Mér finnst það geta.
Jú, mér finnst það trúlega.
Forstöðumaður.
Forstöðumaður, forstöðukona.
Mér finnst yfirfóstra.
Já,
ég hef verið. Og deildarfóstra.
Mér finnst það að svolítið fúlta að mista því að vera sko fóstra.
Ég fekk það í ár, sko. Svo kom þetta starfsitt til leikskólakennari 94, sko.
En það eru þetta mjög fallegt.
En mér þykir samt vænt að hafa fengið að vera upplifa það að vera með þetta starfsheiti mér þykir þetta fallegt heiti en ég algjörlega hlýnt breytingu en þetta bara svona pínu nostalgía og
væntu
en ég starfaði þarna í Árholti og hérna, þetta var tvísetinn skóli eins og þeir voru svo mikið þá því að það voru einstæðir sem að fengu að vera með börnin sinni heilstak svo giftir voru
Halvan.
Með 4 tíma, já. Og svo fór þessi skóli að þróast í það að vera með þennan sveigjaleiki kringum hádegi að við fengum að vera með börn til 2 og svo komum sum frá 11 til 5 þannig að frá 11 til 2 var bara fullt upp í rjáfur sko. Og það mátti ekki elda mat þarna vegna skorts á vöskum og þannig að þetta var svona súpueldhús fyrst næstuðu börnis í hádegi og svo fórum við að vera með súpur og grauta og hérna þannig að þetta dróaðist svo hérna fer ég fæðingarorlof 96 og því ég kem tilbaka 97 þá bara stekki beint inn í skólastjóra starfið af því þá var minn skólastjóri sem var Þórunn Gunnhildur Birnisdóttir hún var að fara í framhaldsnám í stjórnun hérna suður þannig að ég stekk bara beint í djúpulauna þekkti nánast enga starfsmenn af því það hafði verið svo mikil breyting á þessu ári sem ég var í burtu og fann mig bara mjög vel í þessu starfi og ég eiginlega bara búin að vera í þessu starfi síðan
En ekki í þessum skóla?
Ég var í Árholti þar til að Árholti lokað.
Já, ok. Kannski að leifa hlustundum að heyra og vita hvar var Árholt.
Almáttugur, svona maður sjálflægur. Ég sem sett þetta á Akureyri. Ég starfaði alltaf á Akureyri sem minn heimabær.
Já.
Og leikskólan Árholt var í Glerárþorpi, við erum við hliðin á Glerárskóla. Og svo var ákveðið að flytja starfsemi Árholts í nýjan skóla sem heitir Naustatjörn sem syðst í bænum fyrir þá sem þekkja aðeins til þannig að þetta var í allt öðru hverfi leikskólan um Árholti var lokað og Naustatjörn opnar og það fjögurra deilda leikskóli þannig að þetta var svolítið stökk að fara úr litlinn tveggja deilda leikskóla yfir í fjögurra deildir og við opnum 2003 í Naustatjörn Og 2009 stækkum við okkur deild tímabundið. Það þegar að Naustaskóli að opna við hliðin okkur.
Mm-hmm.
Og 2012 opnum við aðra deild, þannig að skólin í dag sex deilda skóli. Mm-hmm. Með tvær deildi staðsettar í grunnskólanum. Og bæði kostir og gallar við það, eins og bara margt í lífinu. Og í dag þetta sex deilda skóli og ég stýrði Naustatjörn alveg frá fyrsta degi, 18. ágúst 2003 til 31. mars á þessu ári því ég fer og tek við nýju starfi 1. apríl sem varaformaður kennarasambands Íslands.
Yeah.
Þannig að mín saga, atvinnsaga nánast öll í leikskólum.
Já. En við einmitt erum líka forvitnar að hérna, heyra það að þessa breytingu sem þú ert að gangi í gegnum eða ert búin að vera að gera það síðustu mánuði. Svona, bara, hérna, hvað var til þess að þú tókst þetta skref kannski?
Hvað var til þess? Ég hef alltaf verið mikið í félagsmálum. Ég starfaði fyrir félag leikskólakennara frá 99 til 2008.
Já, þannig að þú ert búin að vera
í ýmsum hlutverkum, alltaf í stjórn svæðadeildar, sjöttudeildar sem er Norðurland eystra. Hún var þar gjaldkeri, hélt utan peningana þar og svo býði mér fram í varastjórn félagsleikskólakennara 2005 af því þá gat maður bóðið sér fram annarkvort í aðalstjórn eða varastjórn og ég vildi svona taka bara róleg skref og bauð mér fram í varastjórn og hlaut kosningu og sat þar í sennan 3 ár frá 2005 til 2008 í varastjórn og var þá Björg Bjarnadóttir formaður og Þröstur varaformaður og hún vinnum við Þröstur saman niður í Borgartúninu Og svo hætti ég afskiptum að félagsmálum í 2 ár, ákvað bara aðeins að slaka á, en tek svo þátt í stoppfundi félagsstjórnenda leikskóla, FSL, og fór strax í samninganefnd félagsins og var þar í 2 kjörtímabil í samninganefnd. Og svo tók ég stökkið og beðið mig fram í stjórn þess félags 2018 og hlaut kjör þar og var þar alveg þar til ég fekk kjör í varaformastöðuna og það kannski gaf mér svolítið áhugan að vera, þú veist, maður byrjar í varastjórn svo fer maður í nýtt félag, byrjar í samninganefnd býðir sig svo fram í stjórn þannig að kannski var svona sjálfstraustið bara alltaf að aukast í það, jú, ég get þetta, ég kann þetta
og þekkir þetta
þekkir þetta mjög vel og þegar að ljóst vera Anna María Gunnarsdóttir fyrirvendi varaformaður myndi ekki bjóða sér fram þá ákvæði ég bara taka stökkið. Ég taldi að ég hefði alveg fullt af reynslu og þekkingu og færni til að bjóða mig fram. Og við vorum 9 sem að upphæðla bjóðum okkur fram í þetta embætti en endin svo því að vera 8. Og það var það voru 6 úr grunnskólastíginu, 1 af framhaldsskólastíginu og ég af leikskólastíginu.
Okay.
Og ég var bara svo heppin að fólk treysti mig greinlega til verka þannig að ég hlaut kjörið þetta starf. En það var alveg bara, þetta var svolítið stigvaxandi að tengjast svona inn í þessi félagsstörf og inn í KÍ og sjá að maður getur alveg haft fullt fram að færa.
Já. Þú ert búin að vera að taka svona lítil skref kannski.
Já. Og kynnast þessu. Þetta er, og enn í dag ég eftir að kynnast svo mörgu sko. Já. Ég held að líð ekki svo vika sem maður færa vita maður á verið einhverju nefnd eða einhverju ráðum að bara ó, ok, ég er þarna og hérna sífellt er það að tilnefna í hennar ótrúlustu nefndir og það er það sem ég er svo gleðilegt þó þetta sem ég kil vinna en það er kalla eftir röddum kennara á hennum ólíklustu stöðum fyrir hinn ýmsu ráðuneti og menntastofnanir og það finnst mér skipta máli að við erum með
En nú er þetta fullt starf?
Já.
En áður hefur verið alltaf sem leikskólastjóri
starf. Alltaf fullt starfi, já.
Já,
en þetta er fyrsta,
já.
Þetta var bara með bótt. Þetta er fyrsta skipti sem að þú ert ekki starfa í skóla.
Nei. Og það var kannski það erfiða, sko. Að maður verði svo hérna, þegar maður starfar í skóla og finnst maður eiga hvert bein í öllum og hérna sérstaklega kannski þegar maður opnar skóla og er í uppbyggingu starfsins frá upphafi búin að ráða alla inn og tengjast þessum frábæra hóp og hérna vera ánægð með starfið að þetta var kannski það erfiðasta og ég man að því ég sagði hérna stjórnendahópnum mínum að ég hefði búið mig fram við fórum bara að skæla þarna nokkra saman bara svona einn veginn þetta var ekkit auðvelt að fara en hérna ég hugsa svona eftir á að kannski var þetta bara holt bæði fyrir skólan minn og mig að við kannski þurftum að þroskast pínu ánkvors annars
þannig raun og er ákvörðunin ekki bara að bjóðið fram í þetta starf heldur líka þá að yfirgefa leikskólastjóra starf
já, skipta starfsvettvang
já, algjörlega
Og það er erfitt að því manni þú ert ekki starf í 25 ár nema þykja væntu það og hafa metnað og áhuga og kraft til að drífa hlutina áfram þetta er ekki starf þar sem þú ræður inn og svo bara ert að klóra þér í naflanum eða leiðist eða þetta er starf og ég veit að þú þekkir að svafa þetta er starf sem að annarkvort ert í þessu starfi eða ekki ég get held ekki líst þessu betri en þannig
af heilum hug
og þetta er starf sem tekur allan hugaðinn og tekur orku þetta starf er hérna þú finnur alveg að þú hefur áhrif og þú getur haft mjög mikil áhrif til góðs en þetta er líka starf sem að tekur á skólastjóra þurfa að taka á erfið málum hvort sem það snýr að foreldrum eða starfsfólki þetta er ekki alltaf sólskinsdagar en þetta er samt starf sem að manni þykir svo væntum og hérna ég vill hag allra skólastiga sem bestan og ég finn það að það er gott að því að hjartað er alveg leikskólans en ég finn að það er svo gott fyrir mig að tengja mig hinn skólastíðin líka til að svolítið vika út bara eins og hestu með blöðkur að horfa bara eitt skólastíð þannig að þetta er svo þroskandi fyrir mig að takast á við þetta að kynnast hvernig leikskólastíð er að virka og kynnast í hvernig framhaldsskólastíð er að virka þannig að maður svona stækka svolítið sem einstaklingur, má segja það þannig áttu ykkur á hverju segja það svona já, maður er svolítið í sinni búblu í sínu starfi, en núna fæ ég tækifæri til að stækka búbluna mína
Við ætlum einmitt að spyrja kannski aðeins í hina áttina hvað gefur það þá félaginu að hafa og kannski þá ekki síst já, bæði leikskólastíðinu en líka hinu stíðunum að hafa leikskóla kennara í þessu starfi svona, hvernig heldur til dæmis að þitt svona, þinn bakgrunnur nýtist
sko, það er alveg skýrt bara að mín reynsla sem stjórnandi nýtist mjög vel og það að hafa svona mikla þekking og eina skólastigi, ég held að hjálpi manni að skilja hinn skólastín líka og maður sér að hérna í grunninn starf okkar allra það sama. Mm-hmm. Á hvað skólastíð við erum, kannski hugmyndafræðin mismunandi, kennsluaðferðirnar ólíkar, en í grunninn þetta það sama. Við viljum bera hag okkar nefnda fyrir brjósti, við viljum allt til besta og það okkar að finna bestu leiðina til að mæta þeim. Þannig að ég kannski það sem ég færi kannski svolítið, það er að reyna að vera lausnamiðið, það er að vinna í teimi, það er mjög ríkt í skóla, í leikskóla menningun að vinna í teimum, þannig að ég held að það sé gott innleg að draga fleira borði og hérna það er líka áhuga sem ég færi inn, ég hef áhuga á skólamálum, þannig að hérna ég held að verði bara svona það að hafa formenn af ólíku skólastigi, ég held að gefi kennarasambandinu meiri breytt, meiri þekkingu á því sem er í gangi og svona, já, kannski meiri skilning á því að við erum ekki alltaf eins, við þurfum ekki endilega að gera allt eins, en megin markmið alltaf það sama, frá að hendi kennarans að gera sem best fyrir nemandan, og fyrir okkur sem að ef ég færi mig það aftur yfir það að vera orðin hérna að vera í forystu kennarasambandsins að þá eru okkar markmið að sinna okkar félagsfólki sem best og þá það ekkit endilega skólastíðin sem að skipta mestu máli það bara hvernig get ég unni sem best fyrir félagsfólki mitt núna frá því að vera hvernig get ég unni sem best fyrir nemendurnar mína Ég kannski er að flæk ykkur, en þetta er bara einhvern veginn, ég held að sé bara þetta að hafa svona breiðari þekkingu, koma með þessa miklu hefð fyrir lausnaleit og teimisvinnu og að við vitum að það er engin ein leið sem að virkar fyrir alla. Við þurfum að, þú veist, bara þú ert með að horfir yfir á deild, þú veist að það virkar ekki eitt á alla. Þú ert þetta á þennan dreng eða þetta og þessa stúlku og það svolítið þannig líki þessari vinnu að við getum ekki tækla öll mál eins, við þurfum að horfa svolítið í einstaklingana, í atvikin og hvernig getum við gert sem best fyrir fólkið
bara
mér finnst þess að þetta hafa svara spurningun
ekki jú.
okkur finnst það allar
að þessi breytt skipti máli sé ekki allir frá sama skólastíðin vegna þess að þetta félagi fyrir þrjú skólastíð
og þessi samvinnu hugsun skiptir svo miklu máli og ég finn það að hérna Maggi formar kennarasambands Íslands hann vill vera kallað Maggi að hérna við þekktumst ekki áður við fórum að vinna saman en hann er líka með mikla reynslu sem stjórnandi og það fannst sumum erfitt að það væri stjórnendur komnir til að vera í forystu kennarasambandsins En við einhvern veginn náum að smetla mjög vel saman, við erum ólíka margan hátt, en við náum að vinna ótrúlega vel saman og ég held að það sé gott fyrir félagsfólk að hafa svona reynda stjórnendur í stafni núna.
Já. Mm-hmm.
Ekki að þess þurfi alltaf, en þetta er gott í bland.
Algjörlega.
Ég er alls ekki hótt fyrir félagi, bara svona... að stokka upp svona reglulega, bara hvað þetta varðar, hérna, mismunandi reynsla, mismunandi þekking.
En svo finn ég núna því ég enn eftir, sko, ég byrja fyrsta apríl, það er hennar.
Það er dagur sem þú byrjar í
hérna. Já, fyrsta apríl er svolítið hérna, merkist dagur í mínu lífi.
Greinilega.
Að hérna, ég finn það í dag, ég er enn að átta mig á umfangi starfsins, átta mig á öllum þessum nefndum og ráðum, og bara hvernig kennarasambandi virkar sem samband og þetta er ekkit persónlegt fyrir mig en ég finn það að ég held að fyrir sambandið okkar ef það eru stöðugt breytingar á 4 ára fresti að það getur verið svolítið erfitt fyrir sambandið að það komi alltaf alveg nýjir í brú á 4 ára fresti af því þetta er svo viða mikið starf og svo ótal margir þræðir og ekki bara hérna innanlands heldur líka erlendis það er samstarfi norrænu kennarasamtökin við erum í samstarfið í ETUS sem eru samtök kennara í Evrópu það er líka samstarfið hérna alþjóðsamtök kennara þannig að þetta er hérna það að þetta er svo viðamikið og hérna þannig og aftur þetta snýr ekki að minni persónu sérstaklega en ég held að væri gæti verið gott ef fólk staldraði aðeins lengur en eitt tímabil
já, já.
Vegna þetta er það stórt
já, tekur það tíma að setja sig inn í þetta
en það er heldur ekki gott að verða þarna eins og ég veit ekki hvað, einhver sem á bara stóru sinn næstu 20 árin það er alls ekki það sem ég er að meina sko.
Nei, ég samanlega, ég held að ég finn þetta bara sjálf sko, og ég skil hvort að tala sko, breytum starfsvettvang hættir sem leikskólastjóri og fer og hérna er að reyna einhvern veginn að átta með að vera háskólakennari og var hér í einhver tíma fer síðan norður en ég er búin að vera í 1.5 ár ég er bara ennþá að setja mig inn í alls konar já, er þetta svona og hins einn en svo er það þetta eins og þú ert að segja sko, að, sérstaklega í kannski svona félagi þá er það hættulegt að þú ert oflengi held ég og hérna því að það getur ákveðin stöðnum sem gæti átt sér stað því að þetta er eins og með pólitík Ég trúi því að pólitík á ekki að vera ævistarf.
Nei.
Þetta er hugsunarstarf og það er það raunverulega líka í svona félagasamtökum og svona verkalýðsfélögum.
Já.
Þarf fólk inn með hugsjón
Já.
Sem að vill gera eitthvað, vill gera breytingar.
Já.
Og svo vitum við það að það sem gerist hjá okkur flestum að þegar við erum búin að vera í ákveðin tíma þá erum við sátt við þær breytingar sem við höfum gert og hvað lágir kannski ekki að breyta miklu, miklu meira sko.
og þetta er líka það saman sem þá, en ég held að við verið þetta var eins og sko bara að klippa naflastrengin að fara frá skólanum mínum, fólkinu mínu þú veist, börnunum í fyrsta skipti síðan ég var bara tvítugur ekki börn í kringum í vinnu bara það eitt er skrítið og það er enginn að kíka inn á mér og fá viðtalsbil og hérna þannig en ég held eins erfitt þetta var þá held ég þetta að við verið gott eins og sett bæði fyrir skólan og mig ég var búin að stýra sama skólan frá 2003 þannig að hérna en ég sakna þetta fólksins mín það er ekki spurning, en ég held að það bara verið gott og ég held að það sé líka með þetta starf sem er í núna, það er gott að gefa því tíma vera ekki ofstutt, en heldur ekki of lengi og ég held að hérna, eftir 4 ár sem að kannski rétt þá fyrst að svona að ná algjörlega tökum á hvernig allt virkar, bara það að læra á stjórnsýsluna það er heljar en að mál
ég getur rétt í mynda bara
ná tengingu við ráðuneyti og ráðherra og hérna
og svo er þetta stöðu að breyta eitthvað þar líka
já. Og það er alveg svaka náttúrulega stórt verkefni í gangi núna sem er að hefjast frá mennta- og barnamálaráðuneytinu með nýju skólaþjónustuna og þar er kennarsambandið inni sem haga aðili og þetta er svona verkefni sem að myndi vilja sjá blómstra því þetta á að vera til hagsbóta allra nemenda ekki bara einhversar 10-12% nemenda sem að þurfa eitthvað ekstra þetta var þegar öll börn að njóta sín og fá það sem þau þurfa
Þú ert einmitt búin að segja okkur greinlega gengur þú sátt frá borði frá þínu starfi og einmitt spennt fyrir þessu nýja starfi og ert að lýsa einmitt að þú ert að læra bara á hlutverkin og læra á bara hvernig alltaf það kerfi virkar en ertu með eitthvað svona í kollinu sem að þú ætlar að sjálf að koma að eitthvað sem þú brennir fyrir
ertu að meina í mínu starfi
já, núna, er eitthvað sem þú ferð inn og hugsar, ég vil koma þessu að
þá horfi ég aftur bara í minn reynslu heim sem er leikskólastíð og ítrekka aftur, ég er enn að læra svo óbúslega mikið með stíin en það sem að ég vil sjá gerast, það er að hérna, auka gæðin í námi barnana á leikskólastíðinu það verður að fara að horfa í aðstæðna sem að börnum bjóðast í leikskólum við vitum það og við erum búin að vita síðan 2017 skýrt frá skýrslu frá OECD að íslensk börn, þau eru alltof lengi í leikskólum í alltof litlu rými og með hérna þú veist, þau eru stundum eins og síld í tunnu Þetta er ekki kjör aðstæður. Þannig að við myndum bara það eða það væri fyllt lögum hérna, húsnaði vinnustæða. Yeah. Það sem að kemur skýrt fram til dæmis að kennarar eiga að hafa rými. Mm-hmm. Það er ekki dag. Hver kennar að hafa 4,8 fermetra í rými? Þannig að, þannig að þetta er eitthvað sem að maður vill íta áfram og, og þetta veit ég að, að Haraldur formar félags leikskólakennar og Sigurður formar félags stjórnenda þeir vinna þessu öllum árum og, og þeir eru líka að, að það er líka verið að benda það að, að kerfið okkar leikskólakerfið er alltaf að stækka og stækka alltaf verið að setja inn yngru yngri börn inn sem kallar á fleiri kennara kennurum er að fjölga í útskrift sem er mjög gleðilegt en þeir svolítið tínast að það er alltaf að stækka sjálf kerfi þannig, þannig að kannski mitt hjartans mál hefur alltaf verið þetta að, að, að bara auka gæðin í námi barnana og til þess það þurfa að vera betri námsaðstæður fyrir þau og betri starfsaðstæður fyrir kennarana kennurum finnst þeir ekki ná að sinna sínu barnahóp eins og þeir vilja veist, og, og þessi þessi gríðala aukning að þörf fyrir sérkennslu eða stuðning inn í skólana ég hef oft velti fyrir mig hvað myndi gerast ef það hreinlega væri bara búið að auka rýmið innan skólana fyrir börnin og fækka nefnundum á hvert kennara hvað myndi, hvernig myndi þróunin verða, myndi ekki þörfin minka fyrir þessa gríðalegu auka aðstof sem er verið að kalla eftir
algjörlega
þá myndum við ná að mæta hverju barni og það geti hreift á sér rassina og það rekast í þrjá aðra ég, mér finnst það svo ég myndi vilja óska þetta er því rannsakað að bara einhverjir tveir skólar, tveir þrjir skólar fengu ég að vera bara svona algjör draumur í dós í starfs- og námsastæðum bara venjuleg börn og sjá hvað gerðist ég held að, hérna nú var ég heit
já, við getum alveg tekið þetta langt með þér sko.
En þetta er svona það sem hefur alltaf verið mitt, mitt áherslu mál en svo veit ég að þetta ég mun líka þurfa að skoða hvernig ég get hérna, unnið vel fyrir hinn skólastíð að því það er og ég er mjög meðvituð það
en það er gott að hafa svona eitthvað persónlegt passion líka en já, bara við hlökkum til að fylgjast með þér í þessu nýja starfi
já, takk fyrir það
takk fyrir að koma og spjalla við okkur límunum
já, takk, takk I can't stop my feet Ebony and ivory and dancing in the street Hey, it's 'cause of you The world is in a crazy, hasty hue Dum 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 my heart is beating like a jungle drum Rocka tocka 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 rocka tom tom my heart is beating like a jungle drum Man, you got me burning I'm the moment between the striking and the fire Hey, read my lips Cause all they say is kiss, 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 kiss Tunga 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 My heart is beating like a jungle drum Tunga 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 tunga